Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давагаас баасан гарагт 8 цаг 10 минутанд танд хүрдэг мэдлэг гэж минийгийн талаараа та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Skytle-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялаараа өрөөтэй. Skytle хамтран ажиллаж байна. За мөн баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв, барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаж байна.
За баярлалаа. Та мэдхүү нэвтрүүлэгт холбогдохдоо 7777-3883-7777-8830 гэдэг энэ хоёр утасны айлын руу залгнаа. За залгаад дуудчих юм бол та холбогдож магадгүй гэж бодоод радиогоо багасгана. Тэгээд дээрэс нь утсаа спикер дээр нь тавихгүй. Тэгээд мөн машинтайгаа блюд дээр холбохгүй байгаарай. За тэгэхээр нөгөө сонсож байгаа хүмүүс айгүй хэцүү зүрээтэд ээ. За тэгээд хэдүүлээ нэвтрүүлгээ эхэлье.
За өнөөдрийн оролцогч амжилт төсөн ихний сонсогч 8874 байна уу?
За байна өглөөний минь одко байна.
Өглөөний минь дээ одко. За одко. Төрүүчийн дугаарууд дээр асууж ясан дутуу үлдээс асуулт байна. Муурын төрөлтнүүдээс эдгээр дөрвөн амтны аль нь хамгийн хүчтэй хазалттай вэ гэсэн байна. Би азрах мууруудыг нэрлэнэ. Анхаартай сонсоорой. Бар, арслан, ягуар, цоохор ирвэс эдгээрээс хамгийн хүчтэй нь аль нь вэ? Хазалттай шүү. Цаг явсан.
За ягуар хоо.
Ягуар. Вау! Тэглгүй яах вэ? Дараагийн асуулт ийм байна. Манай хуучин манай эзэмшил гэрэл байгаль далайд нэг амтан амьдрдэг юм байна. Маш онцгой амтан. За миний дөрөв нэрлэх дөрөв амтны нэг нь байгаль далайд амьдрдаг. Бусад нь бол амьдрдэггүй юм байна. За тэгэхээр анхааралтай сонсоорой. Далайн хай. Далайн хав. Дулан загас. Хавч цаг явсан.
Далайн хав юм болов уу?
Далын хав.
Супер. Акасуу.
За, ялалтын асуултан дээр тулж ирлээ. За, бүгдээрээ нэгэн дуу сонсно. Уран бүтээлч нэр нь хэлэх нь байна. Ойлгомжтой тий?
Ойлгомжтой.
За, бүгдээрээ хамтаа сонсноо. Ийм аа юу энэ ч одоо хин гэдэг уран бүтээлч ийм бүтээл вэ гэсэн цаг явсан.
За энэ ч та. Сонсч байсан дуу байл та.
За сонсч ил байх уу?
За цаг явсан.
Цаг явж байгаа. Цаг дуусчихлаа.
Үүрээ гэж бодчих та.
Үүрээ. За холбогдсон байлаа.
Өдрийг сайн өнгөрүүлээ.
За.
За. За энэ ч нэлээ жоохон дээр үе юм гэх юм уу? Эртнийг бол даваалттай болох асуулт болчихлоо. Дараагийн сонсогч аа 8078 байна уу?
Өглөөний минь тавга.
Өглөөний минь дээ лавга. За. Бүгдэр нэгэн уран бүтээлчийн нэрийг хайж байгаа. Дууг нь сонсох уу?
За тийм сонсоё.
За хамтдаа сонсгоё. Дахин сонсъё. Я сонсч ирсэн дөө энэ лавга. Цаг явсан.
Гала юу?
Гала биш ээ наа. Олбогцсон даярлаа. Зя гала бас нэг хүн лөө. Зя 3 дахь хүний асуулт дээр авах юм. Цэгийг яг хэл үннээр хэл.
Мэдгүй
юу?
Яаж мэдгий?
9-18 байна уу?
Аа байна өглөөний минь дог ээ.
Өглөөний минь дог ээ. За бүгдээ уран бүтээл шааж гэнэ оо гээ. Чи тослох уу?
Амай.
Амай. Тэлгүй яах вэ? Би ч амай. Би ч энэ дэрт гэдэг дуугийн сонслоо. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. 2017 онд Нью-Йорк хотод Сальвадор Мунди гэдэг зураг 450 сая доллар буюу дэлхийн хамгийн үнэтэй зарагдчихсан зураг болсон юм байна. За энэ Сальвадор Мунди буюу дэлхийн аврагч гэдэг зураг хиний зурсан зураг вэ гэдэг асуулт байна. Хөлбөр ах уу?
Тэгье.
За Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи, Жаксон Полок, Пабло Пикассо гэсэн байна. Цаг явсан.
Ван Гог юм болов уу?
Ван Гог.
Тийм ээ.
Харамсалтай байна.
За, баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баатай өдрийн сайхан мэдээ.
За баярлалаа. Сальвадор Мунди 86 байна уу?
Өглөөний 3 анхаа байна.
Өглөөний минь дээ. За анхаа. Дэлхийн хамгийн үнэтэй зургийг Сальвадор Мунди хэн зурж ирсэн болоо? Ван Гог гэд үнсэн байна. Хөлбөр ах уу?
Нөгөө.
За Леонардо да Винчи, Жаксон Полок, Пабло Пикассо. Цаг явсан.
Да Винчи
авсан байд зурсан байд юм байна. Дараагийн асуулт тоон 618 гэдэг нь ТОВН 618 ертөнцийн бидний мэд хамгийн том бүхэл огтургуун бий гэж яддаг юм байна. Тоон 618 гэж юу юм болоо гэсэн байна. Дөрвөн хөлбөр үгий. За тоон 618 гэж бол авраг том од, авраг том гариг, небула, хар нөх гэсэн дөрвөн хөлбөрөө цаг явсан.
За хөлбөр хэлтэй.
За од, гариг, небула, хар нөх. За юуж байна?
Хамгийн том
Од биш, гариг биш. Хар нөх, небул хоёрын
3.
Энэ хар нөх агуулдаг шүү. Тэгэхээр урд хөлбөр юм шүү.
Хар нөх.
Яадаг штэ гинөө?
Хар нөх энд ч өөрөө овц явж идэг штэ.
Небула дотор. За тэгвэл биш юм байна. Тоон 618 бол.
Холбосны баярлалаа өдрөөсөө хүлээлээ. За багш нэг айв шиг төхөөж байна.
Өдөр айв шиг төдр болж байна.
Түрүүн дэлгэрийн өдөр төр комент хийсэн байсан.
За нэг сонсогч аваад за хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Та бүхэн хариулж байгаарай. За манай нэвтрүүлэгтээ Skype хамтран ажиллаж байна.
Скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаарай гэсэн үрэтээр ажиллаж байгаа. За энэ тэгэхээр энэ мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялна гэдэг нь юу хэлээд ийн гэхэлээ. Тэнгэс далай дээгүүр хайртай үнтэйгээ мөрөөдлийн аялал гармаар байгаа бол Скайтлийн шинэ урамшуулал эхэлсэн байна. За энэ урамшуулалд оролцсонгууд хосоороо мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах эрх болон бусад дижитал билгүүд байгаа. Зөвхөн аялна гэж битээ одоорой. iPhone 16 ч гэсэндээ энэ урамшуулалд байгаа.
За та яаж энэ урамшуулалд оролцох вэ гэхээр шинэ хэрэглэгч болох дижитал карта, дансаа зэнэглэх, дата багц авах, одоогийн багц ахиулах зэрэг бусад үйлчлэгийг аван урамшууллын хэрэг цуглуулад мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялан 3 осын 1 болох боломжтой. За 3 ос шалгуулах юм байна. Танд нэг нь болох боломж байна. За энэ одоо урамшуулал манай цэгийг нэлээд гэгэлцүүлээд байгаа
гэсэн.
Хавршуул одоо гэсэн. За бүгдээрээ хамтдаа Skype-тай хамт хаврцгаая. Мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах боломж байна. За би ер нь хөлөг онгоцоор ингэж аялж үзээгүй гэдэг
нь
бас яг нэг үзээгүй юм даа гөр үнэхээр хүний юу юм бэ?
Хаврч дээ нөө.
Хаврч дээ. Скуулын хавршалт одоо яагаад байна? Халтварлаа. За би бас хавршах
тий. Одоо талайд ингээл ёо төсөөлж байна.
Манай тэгэл зэг эмар бол үйлэн шүү дээ.
За, өрсөн төлбөрт үйлчлэгийн хэрэглэгчэд 11,000, 14,000, 21,000-ийн картаар дасаа зэнэглээд мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах эрхээс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16 гар утасны эзэн болох боломжтой. Тэгэд хизээ хизээ тодруулах ан гэхээр 4 сарын 30, 5 сарын 30, 6 сарын 30 гэсэн ийм 3 сарын 30-ны өдрүүдэд сошиал хаягаар тодруулахын сошиал хуудасаар тодруулах юм билээ. Өөрөөр хэлэх юм бол та Facebook-оос Skype-ыг олж дагах юм бол тухай бүрт нь танд мэдээлэл байна. Тэгээд хэрвээ адтан болоод адтан бослоо мэдгүй өнгөрчөөд бас жоохон хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр яг ингэ амдад сууж агаад үзээрэй. Skype-ийн хуудсыг дагаарай.
Зэманы нэвтрүүлэгтээ мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор хайлаар өрөөд Skype-д хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зэ дараагийн сонсогчөө бүгдээр авцгаа 8865 байна уу?
Өглөөний
минь дээ их бол. За их бол тоон 618 гэж ертөнцийн бидний одоогийн мэдж байгаагаар хамгийн том бүхэл огтургуун бийт юм байна. Тоон 618 гэж юу вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Бүхэл огтургуун бийт юм
уу? Бүхэл огтургуун бийт. За од, гариг, хар нөх гэсэн 3 хөлбөр үлдсэн байна.
Од, гариг, хар нөх. За одоо гариг гэж хэлчихэ дөө.
За гариг.
Олдсон
байлаа.
За.
Пасалд арчлаа. 8875 байна уу?
Байна уу? Өглөөний минь.
Өглөөний минь төбөө байна.
Өглөөний минь дээ төбөө. За төбөө манай 3 дахь хүн асуулт юм. За тэгэхээр тоон
зур. Ямар ч байсан хоёроо хэллий.
За.
За.
Хар юу нь үлдлээ?
Хар нүх од хоёр үлдсэн байна.
Гариг гэдээ байгаа шүү дээ.
Гариг гэж хэлээд унсан.
Гариг гэд унсан байна. За 3 цаг яв.
Ёо, зүгээр. Аё. Хар нөх.
Хар нөх.
Хар нөх нь зөв юм.
Тоон 618 гэж бидний мэдх хамгийн том бүхэл огтургуун бий гэдэг.
Хаа одоо харамс.
За, дараагийн асуулт төбөө. Дайрон Джейсон Ваткинс гэж нэгэн хүнийг бид нар сайн мэддэг болцоос юм байна. За, Дэрен Джейсон Уаткинс гэж хиний жинхэнэ нэр вэ гэсэн байна. За, энэ хүн Монголд ирж исэн. Нэг цөөн итгээд хүүхд тулгалцсан ч байна. Нэг тийм юм сонсогдсон шүү. Цаг явсан.
Цахаараа хүүхд оролж оруулаа.
Энийг тулгалцсан уу яасна.
Гэтэ манай бүх ирдэг өнгөө. Степ, степ хийлээ.
Цаг тусан мэн.
Хилээ зүү хилцэн дээ баг.
Степ.
Гуру. Ютубер цаад. Спид мен ца ай шоу спид буюу. Сай монголчуудыг хөйлрүүлэл байсан. Ютуберийн жинхэнэ нэр нь Дайрен Джейсон Маткинс юм байна.
Ухны бүр гол юм л шүү.
За. Ялалтын асуулт бүгд төр нэг нь дуу сонсно, алдартай дуу сонсно мэдээж ямар хамтлаг вэ гэдгийг хэлэх нь байна. За хамтаа сонсцгоё. Ойлгомжтой те. За хамгийн гол нь хамтлагийн нэр хэлэх байсан. Ухаарч амжаагүй бүхний төлөө. Угаасаа дууныхаа нэрийг хэлээ дуулаад байт гэхээр тэрийг асуух бол жоохон шүдрэв.
Хамтлаг асууж
байгаа. 8811 байна уу?
Аа байна. Өглөөний минь очроо байна.
Өглөөний минь дээ. За очроо. Нэгэн дууны. Хамтлагийн нэрийг хэлж
байгаа. Манай үе дуу юу?
Юуны? Та наа үе дуу явж байна.
За.
Хамтлагын?
Сонсох уу?
Салих.
За тэгэлгүй яах уу? Баяр хөөргий.
Шүд
яг андарсан баха. Аа. Зя дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Грек улс за энэ Юма Хирогийн асуулт байна. Грек улс 1832 онд ямар улсаас тусгаар тогтносон бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Грек улс.
Тэ манайхын ч одоос явуулахд нэлийн хүнд асуулт нэг нэг л үе. Явуулна. За энэ удаа бол Юма Хирогийн асуулын асуулт цаг дуссан 3.
За. Юу угаас нөгөө юунаас л тогтносон шүү дээ.
2.
За хэрэгтэй бас англис юм болов.
Англис. За.
Хасан байлаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрээ.
Зөө. Зөө англ бол биш юм байна. За тэгэхээр 1832 онд грек буюу Европын урд хэсгээр ямар улс хүчрэхөө гэсэн бэ гэдгийг бүгдээрээ бодох хэрэг гарах бах. 1967 он байна уу?
Өглөөний минь дискоос байна.
Өглөөний минь дээ
гэж хэлсэн бол. За эхний асуулт. Алга дарам гэж ямар газрыг хэлдэг юм бол?
Зэгэс.
Алга дарам гэж үгс утга тавиглаа.
Жижиг гэсэн юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Алга дарам хүн алц гинэ. Дараагийн асуулт.
Дөрвөн шага хаяхад дөрүүлээ өөр өөр буувал үнийг юу гэдэг вэ?
Цаг ясан. Дөрвөн бэрх гинэ.
Баярлалаа. За дараагийн асуултын асуулт. Эдэр бие чимхээр юугаар бие чимдэг?
Эдэр бие чим.
Эмэр бие чим. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе. Ялагчаар дотдорч байна манай жижигэн болц.
Оо өнөөдөр энэ төрлийн хамгийн анхны ялагч энэ хүүхдүүд их хаалтаа.
Баярлаа.
Баярлаа.
Дараагийн сонсогчоо бүгд авцгаа. Энэ 956 байна уу?
Өглөөний минь Монхоо.
Өглөөний минь дээ.
Өглөөний минь.
Зя. Монхоо ийм асуулт нь Грек улс 1832 онд ямар улсаас тусгаар тогтносон юм болоо гэсэн байна. Цаг явсан. За энэ ч одоо грек ч одоо өмнөд европ гэж аав. За энэ хайд нэг улс.
За Испано, Португало тэр л үүсэт.
Нэг улс хүчтэй байсан юм байна. Дэлхийн 1-р танаар задарсан байна энэ улс. 3 2
Португал
1 За тун харамс.
Орой нэг л штий.
Португал биш юм байна. Олонцон байлаа. Энэ асуултан дээр 3 дахь хүн авах нэ. яг даргасан чинь салах юм. За тэгэхээр энэ улсын за бид тодруулаад ганц хоёр мэдээлэл өргөе. Дэлхийн 1-р дайнд энэ улс задраад одоо яасан гэж байна? Задарсан 1914 онд задарсан гэсэн үг. Тэр дэлхийн 1-р дайнд дөрвөн том их гүрэн задарсан. Тэрний нэг нь олж таарад байна. 91-21 байна уу?
Байна уу?
За өглөөний минь.
Өглөөний минь.
За хинтэй холбогдсон байна.
Бимба.
Бимба.
За бимба.
За бимба. 3 дахь хүн нэг асуулт, нэлийн хүнд асуултнаар бид хэд явж байна. Грек улс 1832 онд ямар улсаас тусгаар тогтносон бэ гэсэн байна. Цаг ядсан.
Англи.
Англи биш байна. За гэхдээ 3 дахь хүн учраас зөв хариултыг хэлж өгье. Энэ бол Отоманы эзэнт гүрэн юм байна. За дараагийн асуулт бимба ийм асуулт. 1992 онд Америкийн нэгдсэн улсын нэгэн компани Францын Парис хотод салбараа нээсэн юм байна. За энэ салбараа нээхэд Францууд гүэмүү хэсэргүүцснээр алдартай байна. Ингэж хэлж ирсэн байна. Хуванцар довтлохоо энэ бол хортой экспорт гих мэтэр одоо Францууд эсэргүүцчихсэн. Энэ Америкийн ямар компани вэ гэсэн байна? Дөрвөн хувилбартай. Сонсох уу?
За тэгээ.
McDonald's, Disney, Coca-Cola, Microsoft гэсэн байна. Цаг явсан.
Дэлхийд өнөөдөр сонссон уу шүү тэлэндээ.
Макнатос.
Макдоналдс бас биш нэ. Холбогдсон баярлаа.
Энэ ай ямар амар хитсэн аа.
Хямрач гээ. Хавршиж ядчихад гэж.
Хар өглөө өөрөө явуулаад.
За энэ одоо компани тухай бүгдээрээ дэлхийд өнөөдрөөр бол ялцчих ярьжсэн те. 95-90 байна уу?
Айн байна. Сайн байна уу гэнэ минь.
Өглөөний минь дээ. За баярлаа. 1992 онд Америк нэгдсэн улсын ямар компани Франц салбараа нээсэн болоо гэсэн байна. За энийг бол хэсэргүүцчихсэн гэж. McDonald's л биш юм байна. Гурван хувилбар болсон. Disney, Coca-Cola, Microsoft гэсэн байна. Цаг ялсан.
Санаанд орохгүй юм байна.
Буудна. Coca-Cola гэд буудъя да.
Бусын баярлаа. Санаанд орохгүй юм байгаа гэд хөлж өгөөд хачиж.
Зэ хатсан.
Бусын баярлаа.
Биш юм байна. Нилийн ноцлог юм болоо явчлаа шүү. 88-7 байна уу?
Өглөөний минь цогоод.
Өглөөний минь дээ цогоо. За 3 дахь хүн шууд хариулт авч болно. 92 онд
Трас Ост гэж сонсч.
92 онд Америк нэгдсэн улсын нэгэн компани Францын Парис хотод салбараа нээсэн. За энийг нь Францууд их эсэргүүцчихсэнээр алдартай юм байна. Энэ ямар компани вэ гэсэн хоёр хүн хөлбөрүүлсэн байна. Microsoft, Disney цаг явсан.
Disney.
Disneyland нэгжсэн юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр хүргэе.
Биний ноц хэлхөө.
За.
Аригүй зөв хөвлөр дээр амар үргэлж давтан шүү. Сая Disney гэсний сонсноо.
Дараагийн асуулт Бухарест аль улсын нийслэл юм болоо? Цаг ялсан.
Будапешт.
Будапешт улсын нийслэл юм уу? Бухарест гэсэн. Бухарест гэж байна.
За.
Бухарест гэдэг хот аль улсын нийслэл вэ гэсэн байгаа?
Цаг нийслэл аа, Будапешт гэх нийслэл шүү дээ. Юу авахгүй юм, хөлбөр авахгүй юм те?
Хөлбөр авахгүй.
Сайн хэрэгтэй хөлбөр хийсэн гэж үзэх юм уу?
Манай Монгол сая тоглоод ирсэн.
Станууд нэг байна те.
Монгол сая тоглосон. 2
1
1 1 1 1
1 1
1 Бухарест улс аль улс Бухарест хот аль улсын нийслэл вэ гэсэн асуулт байна. 95-25 байна уу? Өглөөний минь дээ, Ерка. За, Бухарест аль улсын нийслэл вэ? Румыний нийслэл.
Дракула.
За, дараагийн асуулт нэгэн бас дуу сонсно. Бас хамтлагийн нэрийг хэлэх юм байна. За, энэ бас нийлэн дээр үе хүмүүст даваа талтай л дуунууд яваад байна шүү. Манайха хамт сонсцгоё. Төхөн заяа гэсэн байна. Энэ ямар хамтлагийн дуу вэ гэсэн мэн цаг ясаа. Мистер Докс. Сэст яг зүг хариуллаа. Мистер Докс. Ийм хамтлаг байдаг гэсний бүгдээрээ санаж байна. Ялтын асуулт. Зил 130. За зил гэдэг машины үлдэр хиний нэрэмжтэй гэсэн мэн. Нэг хүний нэрэмжтэй юм байна. Алтар 130.
Завод имени Ленина.
Завод имени Ленина. Уу! Яг ягчаар тодорч байна.
Супер ээ.
За нэр химбэлээ? Дахиад нэрээ алдаршуулъя. Бэ нөө?
Бай
Эрка. Эркан. За өнөөдрийн ихний одоо томчуудын ялгчаар тодорч байна. Баяр үргэ.
Баяр үргэ. Лаг асуулт мандаас ургаж гарч ирлээ шүү. Мандлаа шүү.
За одоо 80 оныхын даваад л болох юм. 88 72 байна уу?
Өглөөний мэнд ээ. Мөхөлт.
Өглөөний мэнд мөхөлт. За. Ийм асуулт байна. Африкийн окапи гэж амтан байдаг юм байна. Африкт байдаг. Окапиг ойн анааш гэж нутгийнх нь нэрлэдэг юм байна. За түр дүр төрхөөс нь болоод хоёр амтны ирэлтийц гэж ажилддаг. За нэг одоо амт нь бол анааш. Нөгөө амт нь ямар амтан бэ гэсэн байна. За дөрвөн хөвлөөр байна. Алаг тах буюу зебра. Буг, бүхэн, чон, цаг явсан.
За эсвэл саяхан баг хэдхэн өнгийн өмдөл
хийдэг гэдэг амтны тухай ярьсан.
Нөгөөлөр ярьсан шүү.
Чон нь юм болоо
да нэг. Чон нь
юм болоо. Биш үү? Аа, за чон одоо анааш хоёрыг хамтруулаад төсөөлөд үзье. Ямар шиг амтан гарч ирэх болов.
Сонь хэр өндөртэй байх вэ?
За окапи бол ер нь бол нэг үзэгдэж байгаа байдлаар ялтчгүй нэг амтныг бол ялтчгүй санагдуулт юм. Ялангуяа хойд хэсгээс нь орвол.
Тийм хөлийг.
80 88 байна уу?
80
88 байна. За өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Хинтэй албагдсан бэ?
Нэрээ хэлээ шүү манайхаа.
Тулгаа.
Тулгаа. За тулгаа. Окапи гэж ямар амт хоёр амттай төстэй юм болоо. Нэг нь анааш юм байна. Нөгөөх нь ямар амтан бэ? Цаг явсан. За хөвлөр байгаа штэ нэрэ.
Хөвлөр нь
буг бүхэн алаг тах гэсэн хөвлөрүүд болсон байна. Цаг явсан.
За одоо мэдгүй алаг тах.
Алаг тах.
Тэгэлгүй байна. Зебра болон анааштай маш төстэй дундаас нь гарцсан юм шиг амтан байдаг юм байна. Окапи гэж. За дараагийн асуулт. За бас манай юм хоёрогийн юулсан асуулт нь Византийн эзэнт гүрэн ямар хэлээр ярьдаг байсан бэ гэсэн байна. Византийн эзэнт гүрэн ямар хэлээр ярьдаг аль бизнесний хэлийг асууж байна. Цаг юус.
Визант.
Визант. За
үүсэх юм болоо.
Юу гэнэ?
Грек.
Ваа, грек. Грек хэл нь бол аль бизнесний
баяр үргэ.
Нэр хэл нь юм байна. За ялтын асуулт. Анхааралтай сонсоорой. 2011 онд бүтээгдэж 300 сая хувь борлуулагдсанаар бүх цаг үеийн хамгийн их борлуулагдсан компьютер тоглоом гэж яВДэг тоглоом. Ямар тоглоом бэ гэсэн байна?
2011
он. 11 он бүтээгдсэн юм байна. 300 сая. За хамгийн их хүн тоглоддог, хамгийн их борлуулагдсан тоглоом. Counter Strike, Super Mario, Minecraft, Dota гэсэн байна. Цаг явсан.
Би тасалчихав. Одоо кинон гараад байгаа.
Оо, тэлэрч удаа. Арай арай тусна гэхэд бүр. Хилээд өгч юм шүү.
Кино театрууд
дээр. Minecraft.
Minecraft. Тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргэ. Ялагчаар тодорч байна. За, Minecraft.
Нэр юм блэ?
Тулгаа.
Тулгаа.
Тулгаа. Баяр үргэ тулгаа. Өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
За.
За.
За, Minecraft дэлхийн хамгийн олон борлуулагдсан тоглоом гэж яВДг юм байна. 86 89 байна уу? Өглөөний мэндээ. За ийм асуултан дээр бүгд ирлээ. Улаанбаатар телевиз гэж байсан, UBTV гэж гардаг байсан. За энэ нь одоо сувгаар Хар шил шоу гэж гардаг байсан юм байна. Хар шил шоуны булан CCM агентлагийн мэдээний хөтлөгчийг хин гэдэг байсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Эсвэл хатаагаа сонсож байна. Хар шил шоуны булан.
Хөлбөр байхгүй ээ.
Хөлбөр байхгүй ээ.
Аа
за. За бидний бүгд мэддэг нэгэн тоглоомтой их холбоотой байна. Цаг явсан. 3 он цаг тусна. 3.
Аим шиг кино байдаг.
2. За холбогдсон баярлаа.
Холбогдсон баярлаа.
За CCM гэхээр бас толгой янз янз юм орж ирж магадгүй арай өөрөөр дуудна. 80 70. Байна уу? Өглөөний мэндээ хүн алц. За ийм асуулт нар бүгдээр явж байна. UBTV дээр гардаг гэсэн хар шил шоуны булан CCM агентлагийн мэдээний хөтлөгчийг нь хин гэдэг байсан бэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Монгол хүн юм уу?
Монгол юм шиг байна. За бүгдээрээ. За энэ CCM-ыг бол CCM гэж өчөө CCMA гэж уншдаг тийм ээ.
За ахс сонсоогүй юм. Зөвөр нэр бодчих.
За.
Аригум.
Аригум биш ээ. Хатгцсан байлаа.
Баярлалаа. Баярлалаа. Би цаг өгдөрөө.
Ой хүү хаца би сая чимээгүй хүн шиг тусалсан чи сонсоогүй юу?
Сонсоогүй юм шиг байна. За бай бай бай. Яри яри. За нэрис 13 байна уу? Бано. Бат эрдэнэх.
Бано.
Утас утас холбогдсон байна. Таслалаа шүү. Таслалаа шүү. За орж ирсэнгүй. За таслая. 99.8 бано.
Аа өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд параллел. За. 3 дахь хүн юм байна те. Хурдхан болж байна. UBTV-гээр гардаг байсан хар шиш шоуны булан CCM агентлогийн мэдээний хөтлөгч хин гэдэг байсан бэ? Цаг явсан.
Юу? Нэг юм хүүхэлтэй шиг.
Ээ, тэгэлгүй байх.
Юу, наач нэг ногоо өстэй Норико Морико ч гэх нэг тийм
байлаа. За, бүгдээрээ тоглохтой өгөн дуудаг байсан. Гурдахын CCM-а Сискер өстэй Дарима гэдэг чинь эндээс гаралтай байна.
За, тэгээ
Сискер өстэй Дарима юм байна. За, гэхдээ таны хувьд бол ихний асуулт. За, Австралид амьдардаг Вомбат гэж амьтан байдаг юм байна.
Аа.
Вомбат гэдэг амьтны ялгац нь буюу баас нь ямар хэлбэртэй вэ гэсэн.
Яа. Юу биш үү? Кофе биш үү?
Кофе? Кофе хэлбэртэй гэж үү?
Тэр
хэлбэр авч амжихгүйсэн үү? За.
За, хавл брашаа хийж байна.
Кофе биш үү? Аа, хариулцлаа та өөчлөрэ бүгдээрээ маш анхааралтай сонсож байгаа тавсалтанд хариулах юм байна.
Энэ нэг гой комент энэ. Сэгсгэр үстэй Сири багш үү?
Сири ма. За, дараагийн сонсогч агаар савдах юм. 99 байна уу?
Оо, байна. Өглөөний буйнаа нөө.
Өглөөний мэндэ буйнаа. За, буйнаа ийм асуулт нар явьж байгаа. Австралид амьдардаг Вомбат гэж амьтан байдаг юм байна. За, Вомбат ямар хэлбэрийн бааста вэ гэсэн байгаа.
За, хувилбар.
За, хувилбар нь аргал шиг хэлбэрийн бааста, хоргол шиг хэлбэрийн бааста, шоо хэлбэрийн бааста, хомоо шиг бааста гэсэн мэн цаг явсан.
За, садангаар шоог нь болчихё.
Шоог нь буудсан. Маш сайн цаг гэж.
Йоо,
яаж хүний амтны баас дөрвөлжин шоо хэлбэртэй байдаг юм бэ те? Вомбат их тийм байдаг юм байна. Тий. Зүг буудсан мэн баяр хүргэе. За, дараа нь бүгд нэг амруулах дуу сонсноо те. Дууны нэрийг хэлэх нь байна. Ойлгомжтой.
Энэ хэвчлэн үсгийн хувилбар буруу юм уу те?
Зия. Цаг дуугаа эхлээд сонсъё.
За, за, тэгээ тэгээ. Харин цаг арван хоёрын цаг шүндөнд хавцаа бодлын хадны цаг шамдул миний цаг би хаалгыг хаа би удаа хавцаа.
Зия манай бүсгүүчд их дуулагд
бол. Окей. Харин нарын
цаг.
Зя асуулт хариулт нь
арын да хайрна
хайрна арын да. Зя ялтын асуултан дээр тулж ирж байна. Тэгэхээр ялтын асуулт ийм асуулт байна. Кофе гэдэг үг ямар хэлнээс гаралтай вэ гэсэн байна. Кофе гэдэг үг ямар хэлнээс гаралтай? За, энэ ч амар хэцүү асуулт шүү. Бас бодсон чинь цаг явсан. За, одоо
үнхээр амархан асуултыг хэцүү юм шиг асуугаад
байна. Үнэ.
За, гэхдээ ингээ би дөхүүлье.
За.
Гурдах асуулт юм чинь. Энэ кофений төрлүүдээс нэг төрлийг нь яг энэ хэлээр нэрлэдэг юм байна. Одоо хэлнийх нь нэрэр гэсэн үг тийм. Кофений төрлүүдийг мэддэг бол энд нь тэр хэл байгаа гэсэн. Робуста замагдгүй нүүдлийг мэддэг бол та яг хэл гарлын нь бол олоод мэдчих юм байна. Цаг дууссан.
Этиопээр
бодчих.
Этиоп.
Ог нь этиоп шүү дээ тийм. Яригддаг л та. Гарал үүслэрэг гэхдээ яг энэ үг нь бол тэндээс гаралтай гэж бол тооцогдохгүй байна. Албагцанд байлаа.
Түгүүлээ. За, баярлалаа. Аригүй сайн нэг өнөөдөр хэлэх чинь гэсэн дээ
яг. Йоо, өстой яс хавталцах юм аа. Зүү хариулт бид хоёр зүгээр. Сохтой юм шиг л хэлчихээд баруун салгоогоо цацчих. Зя манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ баруун бүсийн барилгачин материалын тулгуур дүү. Барилгын материалын тулгуур дүү. Барилгачин худалдааны дүү хамтран ажиллаж байна.
За, баруун бүсийн барилгын материалын тулгуур төв барилгын худалдааны төв нь 28,000 м² бүхий 3 болоог 7,000 м² бүхий 7 хүйтэн агуулах бүхий ийм баруун бүсийн хамгийн том барилгын материалын зах юм байна. За, тэгэхээр барилгын худалдааны төвийн А болон Б блок нь 2022 2025 онд тус тус ашиглалтанд орчихсон байгаа. Дотоод зоогийн газар та офстаа үйлчилгээний талбайтай 5 тухтай орчинтой 1.5 тонн ачааны лифттэй давхар бүрээрээ төрөлдсөн зах юм байна. Энэ бүр яг баруун бүсийнхээ жаргаач энэ дээ.
Үгүй, харин тийм. Одоо за гэрт янз янзын засвар ихэллээ. Эсвэл барилгын ямар нэг ажилтай та зурлаа. Та нэг удаа барилгын дэлгүүрлөө явна гэж бодож байна уу? Захиалсан одоо бараа материалын нэг л удаа татчихна гэж бодож байна уу? Үгүй л дээ. Зоо яваа. Тиймээс ч магадгүй зарим газрыг 100-аар нэрлсэн байж магадгүй. За, тэр ч яхав. Ямар ч байсан баруун одоо төвийн баруун бүсд бол маш том барилгын худалдааны төв байгуулагдсан байна. 28,000 м² гэхээр танд хэрэгтэй бүх одоо зүйл бол байгаа. Дээрээс нь зогсоол үйлчлэгээ бүх зүйл нэг дор байгаа учраас маш тухтай та өөртөө хэрэгтэй барилгын материал аваад үйлчлүүлэх боломжтой байна.
За давуу талны юу гэхээр ашигтай байрлалд байна, тав тухтай орчин байна, хүрэлцээтэй агуулах байна, автомашины хүртээмжтэй зогсоол байна, борлуулалт нь маш сайтай, үн цэн нь үргэлж өсөх ийм юу хэлж байна, худалдааны төвөг ярьж байна. За тэгээ ер нь бол ийм шүү дээ. Том аврын автомашины цагийн хязгааргүй, тэгээ дугаарыг хязгаарлалтгүй зорчих бүс гэдэг чинь аюу тум давуу талтай шүү дээ. Ер нь бол одоо ингэ нэг юм барилга барья баруун бүсээс орж ирж байгаа барилгын материал тат яг хотод ирэхлээр заавар шүн явах болж таардаг нэгдүгээр шүү дээ. За хоёрдугаарт энэ нөгөө 100 айлын навд ирчээд ингээд бараа ачиг гэхлээр тэр чинь зогсох тийм амир талбай байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг бол нарантуул тэр зогсоочоод тэгээд жижиг машинаар тэр том машин руу аягүйх зөөд юм байна. Ийм ажил шаардлага бол ерөөсөө байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр та баруун бүсээс очиод маш хэрэгтэй олон зүйлийг их хурдан хугацаанд авах нэ.
За та барилгын цаг юм байна гэд барилгын худалдааны төвийн Алтайсын вэбсайтл нь ороод дэлгэрэнгүй бас мэдээллийг авах боломжтой. Утасны дугаар нь 7622 77 66 22 77 байна. Миний энэ хэлв. 7766 2272. За манай нэвтрүүлэгтээ бүх төрлийн барилгын материал барилгын худалдааны төвөөс үрээтэй барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зя та мэдхүү нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж гэн бүгд ямар асуултан дээр явж илаа. Кофе гэдэг үг
яг хариулт нь хэлчихсэн.
Чи хариулт нь хэлчихэж байна уу? Ямар төгшөрд бай. Бид хэлчихсэн зэлгэл зайлбар. 94.11 байна уу?
Өглөөний минь Тимур.
Өглөөний минь дээ. Зян Тимур. Кофе гэдэг үг ямар хэлнээс гаралтай юм болоо гэсэн байна. Цаг
араб.
Араб үгнээс гаралтай. За арабика.
Арабуса.
Бас нэг сорт гэдэг үү?
Арабуса.
Зян дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Энтхэг мангуст гэж амтан байдаг юм байна. Энтхэг мангуст гэдэг амтан хоорой үлрэлийн үеэр нэгэн төрлийн амтныг түлхүү агнаж эхэлдэг юм байна. Ямар амтан амтан агндаг вэ гэсэн байна? Дөрвөн хувилбартай. Шуу, могой, хүн, загас гэсэн.
Могой.
Могой. За мангуст бол могой гэдгээр маш алдартай амтан тий.
Тий, мангуст ч могоноос айд ухаантай гэдэг.
За, өстой амар шүү. За, дараагийн асуулт ямар нэртэй дуу вэ гэсэн байна? Дууны нэрийг хэлэх нь ойлгомжтой тий.
За. За, ямар дуу вэ?
Миний харанд хандсан зүрхний эзэн.
Яа ин дуун цаг явсан. Хэцүү юу? Өдөржингийн жанр. Бараг л төглөдөө. Арай биш юм байна.
Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.
За, өдөржингийн жанр. Бас их төгүүлж хэлж байна. 88 байна уу?
Аа, байна уу.
За. Бен бен.
Аа, та ташаа.
Таш за.
Ташаа. За, өглөө юм.
Дууны нэрийг тааж
байна. Дууны нэр тааж байгаа тий. Сонсох уу?
Чимэн
гансан. Йоо, зя.
Би бүр өөрөөс дууныхаа нэрийг санаанд ороагүй юм байна.
Би зүгээр хинэг нь унаг гэдээ тавьсан чинь гараад ий. Ийм дууны өгчөж
байхгүй.
Зя, дараагийн асуулт юм асуулт нь Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгийн биржийн Dow Jones Index нь хідэн компаниг багтаасан байдаг вэ гэсэн байна. Боо.
Юу яриад байгаа вэ?
500 шууд унж байна. За ястаа харамсалтай байна. Биш юм байна. За ихтэй манай нөгөө юу та андуураад те S&P та андуурших шиг боллоо. S&P бол 500 компаниг багтаадаг бол Dow Jones хэдийг багтаадаг вэ? Цаг явсан цаг гэнэ. 85 юм байна.
Аа, өглөөний юм дээр гомбо ана.
Өглөөний юм дээ. За. Ийм асуултан дээр бүгд тэрэвж байна. Америкийн нэгдсэн улсын хөрөнгийн биржийн Dow Jones Index нь хідэн компаниг багтаасан байдаг гэсэн байна. 500 гэдэг хувилбар байхгүй болсон. 3 хувилбар үлдсэн байна.
100 гээ.
100. За бас унчлаа. Холбогдсон
байлаа. Сайхан өдөр, сайхан өдөр.
За 99. Оо, яна би хоёр тарцсан.
Аргууны чамтай холбоотой санал гомдол ирж байна.
За.
Аргуун бас тэгж яагаад нэг талчгаар тэгээ квиз дээр нэг хутлаа хөшөөшгөл юм яваад идэв бэ чиж гэж байна.
Юу гэсэн үг чи? Хөшөөшг юм гэдэг нь зүгээр л явж байгаа.
Одоо алцаалц.
99 99 байна уу?
Өглөөний
минь харин бол
та. Өглөөний минь дээ. Ариун
бол. Тэр одоо хар өглөөгөр ямар сонирм байгаад хэлэм юм. За. Ийм асуулт та Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн биржийн Dow Jones Index нь хідэн компаниг багтаасан байдаг гэсэн байна. Цаг явсан.
30
30 орчин компанийг багтаасан байдаг. Тэгэлгүй яах вэ? Дараагийн асуулт. За ийм асуулт байна. Архангай аймгийн Хотон цумын нутагт орших 8-аас 9-р зууны үед Уйгурын хаанд улсын нийслэл байсан газрыг юу гэж нэрлдэг вэ гэсэн байна? За явсан. За энэ дархан цаадс
тоглол.
Хар хот буюу хар балгас. Яс.
Ариун бол төвх газар зүй уус төртө мангар сай.
Зя 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 зя. Ялтын асуулт. Аль улсад Диснейленд байдаггүй вэ гэсэн байна? Би дөрвөн хувилбар нэгэн Диснейленд хүм байна. Азгүй гарууд. Франц, Япон, Хятад, Их Британь. Цаг ясан.
Диснейленд. Тэгэхээр Хонконг орох юм бол
Гонконг ч одоо нэг улсын хайр ятал гэж явах хэрэгтэй тий. Одоо бол 3.
Франц
гэх юм байна.
Харамсалтай байна. За,
олцсон байна. Хөтлөнгөөсөө тэгээд оруулсан юм байна л дээ.
За, энэ асуултыг бол бүгдээрээ үлдээх нь нэ, тий. За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэг 3 ялагчтай юм байна. За, ганган 3 ялагчаа алдаршуулнаа. За, манай жижигхэн хүн алж байна. Эрка байна. Тулгай байна. За, эдгээр нь манай өнөөдрийн ялагч боллоо. Бүгдэнд нь баяр хүргэе. Манай өнөөдрийн таа мэдхүү нэвтрүүлэгтээ Skytle-ийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онгоцоор аялаараа оройтой Skytle хамтран ажилласан. За мөн бүх төрлийн барилгын материалаа барилгын худалдааны төвөөс оройтой барилгын худалдааны төв хамтран ажиллаа. Сонсогчдод өргөжлүүлээд радио мэдээг хүлэн аваарай. 19 цаг 10 минутаас манай эфир Hot Topics нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа цэцэг.
Баярлалаа Аргуна. Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.